რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით დავით ჩიხლაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა დავით გონზო ჩიხლაძეს ვუთმობ მე მიკროფონს. ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
პრეზიდენტ და პრემიერ-მინისტრი ყოველწლიურ ამბასადორებს მისასალმებელი სიტყვით გახსნიან. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელების ყოველწლიური შეხვედრა 4 აგვისტოს სასტუმრო კორტიარდ მერიოტში გამართება. შეკრებაზე სამინისტროს ხელმძღვანელობა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლები გაწეულ საქმიანობას შეაფასებენ და მომავალი წლის სამუშაო გეგმებს დასახავენ. ამბასადორებს მისასალმებელი სიტყვით გახსნიან საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი. გახსნაზე მიწვეულ დასნაზე მიწვეულები არიან საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელებიც. ასევე საქართველოში აკრედიტებული უცხო ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი და სუამის გენერალური მდივანი. ოთხიან სამუშაო სესიებზე მოხსენებელი სიტყვით მოწვეულნი არიან საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დამოუკიდებელი უწყობების ხელმძღვანელი პირები, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. ისინი თემატურ სესიებზე დიპლომატებს მიაწვდიან ინფორმაციას უწყებებში მიმდინარე რეფორმებზე, პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე, უპასუხებენ დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელთა შეკითხვებს და განიხილავენ საგარეო უწყებასთან შემდგომი თანამშრომლობის კონკრეტულ მიმართულებებს. დაგეგმილია ასევე საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ჩემი დასწრება საჭირო არ იყო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა ბეშუმში ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ჩემი დასწრება საჭირო არ იყო, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი გარკვეული იყო. ჩემი დავალებით ხდომაზე მინისტრები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც პრეზიდენტის ინფორმირება მოახდინეს, რომ უელსის სამეცნიერო მომზადებული წავიდნენ და ჰქონდათ სრული ინფორმაცია. რაც შეეხება ნატოს მოახლოებულ სამიცმეს, შეგახსენებთ, რომ მთავრობა მიმსჯელა და გადაწყვეტა, რომ პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს დელეგაციას უელსის სამიცზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრი. ალოსაქსო შემთხვევაში კახეთში ორსული ქალი ემსხვერპლა მძიმედ დაჟავდა ორი მამაკაცი, რომლებიც პოლიტრამებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ორივე მათგანს გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. ავარია თელავის აეროპორტთან წუხელ მოხდა. BMW-ს მარკის ავტომობილი, რომელიც გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, ხელს შეეჭახა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. წინასწარი ინფორმაციით ავტომანქანის ხოლი არაფრთხილ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და საჭევერ დაიმორჩილა. მომხდარზე პოლიცია მოკვლევას აწარმოებს. ამ დროისთვის დაკავებული არავინ არ არის. ლაგოდეხის საქართველოს ყოფილი პრესამსახურის საქართველოს კიბეზე მჯდომარე აქციას იწყებს. მარინა გოგალაძე პროტესტის მიზნად სამსახურიდან მისუკანონო გათავისუფლებას ასახელებს. საქმე ეხება 2012 წლის არჩევნების შემდგომ მოვლენებს, როცა გოგალაძე საქართველოს ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაკაშვილმა სამსახურიდან იმის გამო დაითხოვა, რომ პრესამსახურმა ფეისბუქის გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის გამოქვეყნება არ უზრუნველყო. თუმცა გოგალაძე მიიჩნევდა, რომ საქართველოდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. მისი თქმით, ბაკაშვილი მართველი გუნდის წინააღმდეგ მუშაობას აიძულებდა. მოხდარ ფაქტზე სასამართლო მიმსჯელა და შესაბამისი გადაწყვეტილებით საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი აღდგენა დაევალა. თუმცა 11 ივლისს ბაკაშვილმა იგი ხელახლა დაითხოვა და მისზედა საქართველოს ძველი შემადგენლობის უფლებამოსილების შეწყვეტა დაასახელა. გოგალაძე საქართველოში დაუყოვნებლივ აღდგენას მოითხოვს და პოზიციების დათმობას არ აპირებს. ავღანეთში დაჭრილმა ქართველმა სამხედრომ მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. კაპრალმა დემურდადიანმა, რომელიც ავღანეთში ნახვზე აფეთქების დროს ორივე ქვედა კიდური დაკარგა, მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. სარეკორდო ასპარეზობა აფეთქებიდან ზუსტად 3 წლის შემდეგ, 3 აგვისტოს გაიმართა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დემურდადიანმა 38-25 წამში 37 აზიდვა შეასრულა. ერთად სამჯერ გადააჭრა დაწესებულ მინიმუმს. ხონისძიების ხარდამჭერი სამინისტრო იყო. 23 წლის თემურდადიანმა გინესის მოთხოვნების შესაბამისად ფიზიკური ვაჭრის, ეგრეთ წოდებული ამპუტირებული აზიდვების შესრულებით მსოფლიო რეკორდი დაამყარა, რომლის დროსაც ის მხოლოდ ხელებს ეყრდნობოდა. სხეულის დანარჩენ ნაწილს კი ყოველგვარი დამხმარე საშუალების გარეშე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ინარჩუნებდა. ეს მოძრაობა წარმოჭრის ერთ-ერთ ცნობილ ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ფლენჩის სახეს წარმოადგენს, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. მთიანი ყარაბაღის გარშემო ვითარება დაძაბული რჩება. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რესპუბლიკის გარშემო ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. სომხეთისა და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ დაძაბულობის ესკალაციაში.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. რამდენიმე სიტყვას ისმენთ დავით.
დღეს დღესაც საათზე სახელმწიფოებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასწავლებლების დაწესებულების რეჟიმის ოფიცრების მომზადების პროგრამის პრეზენტაცია გამართება. 11 საათზე სასტუმრო კვარტიერ მერიოჯი ამბასადორიალი გაიხსნება, რომელზეც საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის პარლამენტის თავმჯდომარე სიტყვით გამოდიშით. 11 საათზე თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბრიფინგს გამართავენ, თემა ექნება დავით ნარმანიას მოადგილეების, დედაქალაქის მერის, საქალაქო სამსახურების უფროსებისა და რაიონების გამგებლების კანდიდატურები. 11 საათზე სასტუმრო რედისონში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ახალი საიმიჯო კლიპის პრეზენტაციას გამართავს კონსულოს გიორგი სიკუა დაესწრება. 11 საათზე ფრანტეოსის პრესკლუბში სომეხთა სათვისტომოს ხელმძღვანელი საქართველოში სანდრო ოგანიანი პრესკონფერენციას გამართავს. თემა სომხეთში მიმდინარე პროცესები იქნება. 12 საათზე თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, სახელმწიფოსა და სიმბოლიკის, ასევე ჩანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული ხდომა გამართება, რომელზეც დეპუტატები თბილისის მერის დავით ნარმანიას და მისი გუნდის პროგრამას გაეცნობიან. 12 საათსა და 30 წუთზე რეპორტიორის პრესკლუბში ბადრი პატაკაჩურის უსაფრთხოების ყოფილი ბადრი პატაკაჩურის სამსახურის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი ბერიძე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. თემა ბადრი პატაკაჩურის საქმე იქნება. 13 საათზე საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგის პრეზიდენტი ნოდარ თათვიძე ყაზანტების ფესტივალთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. თემა იქნება რასი უფრიზი მომზადეს სტუდენტებს საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგამ და ყაზანტების რესპუბლიკამ.
დიდი მადლობა დავით, ეს გახდათ დავით შეხლაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მანვე გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს საქართველოში. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ მალე და მოდით ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ, რომლის თაობაზეც ჩემს კოლეგებთან ერთად, ჩვენს სტუმართან ერთად კიდევ დაახლოებით 53 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. რაბედიელით ქართულ გამომცემლობებს, როგორ მზადებიან გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისათვის, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დაფუძნდა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაც გახლავთ სწორედ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია, მისი გატანა საზღვარგარეთ. აი ამ და სხვა თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს სწორედ წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დეა მეტრეველი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, საინტერესოა თქვენთვის ეს თემა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა, ან არ ვიცი, იქნება აზრის გამოთქმა გსურთ, შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. მოკლედ, თქვენ თავარია დარეკოთ ნომერზე 2-988-327. ახლა საქართველოში 9 საათი და 8 წუთია. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ზე რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აპერგანგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურის ჟურნალისტებთან ერთად ვუძღობთ და გთავაზობთ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 9 წუთი არის და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინე გურული, რომელიც ეკონომიკურ სიახლეებს წარმოგვიდგენს თავდაპირველად და შემდეგ ის დაგვიბრუნდება უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთის მიერ საქართველოსთვის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერების პარალელურად საქართველოში რუსეთიდან შემოსული საქონელი საბაჟო გადასახადით დაიბეგრება. მისი თქმით, საბაჟო გადასახადის სახით საქართველოს ბიუჯეტი დამატებით დაახლოებით 15-20 მილიონ ლარამდე მიიღებს. მიღებს. სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ცვლილებები შევიდა. კერძოდ მოიხსნა სესხის მოცულობის ზედაზღვარი, რომელიც 2 მილიონი ამერიკული დოლარით განისაზღვრებოდა. ასევე ამ ცვლილებების თანახმად მოხდა არა მხოლოდ დამწყების აწარმოების ხელშეწყობა, არამედ არსებული ბიზნესის გაფართოებაც. 1 სექტემბრიდან კი საქართველოს ყველა რეგიონში მცხოვრებ დაინტერესებულ პირს საშუალება მიეცემა პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოსგან საჩუქრად მიიღოს 5000 ლარამდე ფინანსური დახმარება. ასევე საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მხარდაჭერა, რათა შეიქმნას მიკროსაწარმოები და მოხდეს მისი თვითდამკვიდრება და განვითარება. ზუგდიდში რეგიონული ტურისტული ცენტრის მშენებლობა იგეგმება. ამჟამად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მისი დასრულების შემდეგ კი ფინანსების მოძიება და მშენებლობა დაიწყება. ცენტრს ექნება როგორც საინფორმაციო, ასევე ტურების დაგეგმვისა და მომსახურების ფუნქციაც.
დიდი მადლობა ირინამნეს. ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის სულ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ეთერში და ამჯერად შემოგვთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. ახლა საქართველოში 9:11 და 11 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და ახლა მუსიკალური პაუზა. საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის მოკლედ.
Premieri kompensacijas pirdeba ყველა ოჯახს, რომლის ნაკვეთებიც ჰესების გამო იქნება ათვისებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილს ყველა ოჯახს, რომლის ნაკვეთებიც ჰესების გამო იქნება ათვისებული, კომპენსაციას პირდება. ამის შესახებ ღარიბაშვილი მაგუშინ ბეშუმში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა. გაგრასა და იტალიის ქალაქ ასიზის ეგრეთ წოდებული მეგობრობის შესახებ შეთანხმება გაუქმებულია. როგორც იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, ქალაქ ასიზის გამგეობამ ასიზსა და გაგრას შორის ეგრეთ წოდებული მეგობრობის შესახებ შეთანხმება იტალიის კანონმდებლობის შესაბამისად გააუქმა. ისრაელმა განაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ისრაელის სამხედროება განაცხადეს, რომ ორშაბათს 7 საათისთვის ღაზა სექტორის დიდ ნაწილზე საბრძოლო მოქმედებებს შეწყვეტენ. ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 381 მიაღწია. ამის შესახებ ჩინეთის მთავრობის მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ გახდა ცნობილი. 1801 ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. სამი კი უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ბრიტანულმა სამხედრო გემმა ენტერპრაიზმა ლიბიის დედაქალაქიდან ტრიპოლიდან უცხოეთის მოქალაქეთა ევაკუაცია მოახდინა და მალტაში გადაიყვანა.
დიდი მადლობა დათო, ეს გახდათ დავით შეხლაძე, რომელმაც ახალ ამბებს გადაავლო თვალი მოკლედ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 16 წუთია, განვაგრძობთ პროგრამას და სტუდიაში კვლავაც გვიბრუნდება ირინე გურული, რომელიც ამჯერად უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს და თავად გვეტყვის ის მიმოხილვის მთავარ თემას. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ირინე და გისმენ.
მოგესალმებით. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით 2015 წლის 1 იანვრიდან ლიტვა ევროზონის წევრი მეცხრამეტე ქვეყანა გახდება. ეს ქვეყნისთვის წევრობის მიღების მეორე მცდელობა იყო. 2006 წელს ლიტვას უარი ეთქვა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის გადაზდენის გამო. ახალი გადაწყვეტილებით 2015 წლის 1 იანვრიდან ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანაში ეროვნული ვალუტა ევრო იქნება. მოგეხსენებათ, ესტონეთი ევროზონაში 2011 წელს, ხოლო ლატვია 2014 წელს გაწევრიანდა. ევროკომისიის ინფორმაციით, ევროზონაში გაწევრიანებისთვის ლიტვა 1992 წლის მაასტრიხტის ხელშეკრულებაში გაწერილი ხუთივე კრიტერიუმი დააკმაყოფილა. აღნიშნული კრიტერიუმები გულისხმობს შემდეგს: ქვეყნის ინფლაციური წლიური ინფლაციის დონე ევროკავშირის სამი მოწინავე ქვეყნის საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელს მაქსიმუმ 1.5 პროცენტული პუნქტით უნდა აჭარბებდეს. საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 13%-ს არ უნდა აჭარბებდეს. გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთი ფასების სტაბილურობის მხრივ ევროკავშირის წამყვანი სამი ქვეყნის საშუალო საპროცენტო განაკვეთის 2%-ულ პუნქტზე მეტი არ უნდა იყოს. ბოლოს ქვეყანა უნდა მონაწილეობდეს ევროპის გაცვლითი კურსის მექანიზმში, რომელიც ევროსა და ევროვნულ ვალუტას შორის გაცვლითი კურსის ცვალებადობას ზღუდავს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ევროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ სტაბილურობით უნდა გამოირჩეოდეს. ამ კრიტერიუმების გარდა ქვეყნის კანონმდებლობა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ევროს შემოღებასთან დაკავშირებულ ყველა მოთხოვნას. განსაკუთრებით ეს შეეხება ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის ხარისხს. გაწევრიანების შემდგომ ეტაპზე უნდა დაწესდეს ფიქსირებული გაცვლითი კურსი, რომლის მიხედვითაც მოხდება ლიტას ევროში კონვერტაცია. ამ ეტაპზე 1 ევრო 3.45 მეადად ლიტას უდრის. გარდამავალ პერიოდში 2014 წლის აგვისტოდან პროდუქციაზე მითითებული იქნება ფასი ორივე ვალუტაში. ევროპის ცენტრალური ბანკის განცხადებით, საშუალოვადიან პერსპექტივაში ლიტვისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ინფლაციის დაბალი დონის შენარჩუნება იქნება. განსაკუთრებით რთული შეიძლება იყოს დამატებითი წნეხი ფასებზე და ეკონომიკის ეგრეთ წოდებული ხურება ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმში. დადებით მხარეებს რაც შეეხება, გაიზარდება ლიტვის საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგები, რაც დაწევს საპროცენტო განაკვეთებს ესხებზე სახელმწიფოსთვის, კერძო სექტორის და მოქალაქეებისთვის. ევროს შემოღება გაზრდის საგარეო ვაჭრობას და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. ბალტიის რეგიონის ქვეყნებში ევროს შემოღება გაუმჯობესებს მთლიანად რეგიონის კონკურენტუნარიანობას და მოიზიდავს მეტ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციას. დამატებით ლიტვას შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებებში. ამ ეტაპზე ევროზონაში სიტუაცია უფრო სტაბილურია, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. ევროზონამ გამოიარა საკმაოდ რთული კრიზისი, თუმცა ევროპელი ექსპერტების შეფასებით ყველაზე რთული პერიოდი უკვე გადაილახა და შემდგომი პროგრესისთვის საჭიროა პოლიტიკურ და ფისკალურ დონეებზე ქვეყნებს შორის მეტი ინტეგრაცია.
დიდი მადლობა ირინა, ეს გახლავთ ირინე გურული, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგვთავაზა 9 საათი და ოცი წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სტუდიიდან უნდა გადავინაცვლოთ თბილისის ქუჩებში, უფრო ზუსტად ვაგზლის ტერიტორიაზე და კიდევ უფრო ზუსტად აი ამ ტერიტორიის იმ ნაწილში, სადაც ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები იმყოფებიან. გიორგი გოგუა გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში, ის არის იქ. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
რამი გიყვანა გიორგი ამ დილაადრიან ვაგზლის ტერიტორიაზე?
ამდილით გადავწყვიტე მენახა ზაფხულში, ცხელ ზაფხულში. რამდენი ადამიანი ოდეს დილით ისე წავიდეს აქედან, როგორც ისეთ დასავლეთ სიმართლებით გადიან სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები და სწორედ პრინციპში უმეტესობაც ჩვენი თანამოქალაქეებისა სწორედ დასავლეთისკენ მიდის დასასვენებლად. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა, მეგონა რომ აქ ძალიან ბევრი ხალხი იქნებოდა, თუმცა საკმაოდ ისეთი სიხალოთია ხალხის, როგორც ჩანს, ისეთი ან ადრეა, ისეთი
პრინციპში რაღა ადრეა დასავლეთში გადასაადგილებლად არც არის ხო ისე
ადრე? ანუ არიან მარშრუტები, სამარშრუტო ტაქსები, რომლებიც გადიან დაახლოებით პირველი ორი საათი და არიან ისეთები, რომლებიც ძალიან ადრე გადიან. მართალია აქ დგას საკმაოდ ბევრი მანქანა, თუმცა მგზავრები არიან საკმაოდ ცოტა და სულ რამდენიმე ორი უბრალოდ ასე ორი სამარშრუტო ტაქსი და ერთი ავტობუსი ემზადება გასასვლელად.
ავტობუს რამდენად ყავს? როგორ ატყობ გიორგი მგზავრები?
საქმე ის არის რომ დენელ ავტობუსი იკრიბება ხალხი, შევხედე დავათვალიერეს.
რამდენად კომფორტულია კიდევ, ხო, ეგეც?
სწორედ ამაზეც მინდოდა მეშაუბრა. ავტობუსები პრინციპში ბევრად უფრო კომფორტული არის ვიდრე სამარშრუტო ტაქსები. ორივე პრინციპში ამ დროს მუშაობს ამ გაივსება და გავალ პრინციპით, იმიტომ რომ ასე დროს როგორც ჩანს მაინც უმეტესი ნაწილი უკვე გასულია ქალაქი და შესაბამისად იმენ მგზავრი არ არის და ელოდებიან. თუმცა პრობლემა ამ დროს სამარშრუტო ტაქსებში ის არის რომ აქ იმაზე მეტი ადგილია ცარიელი ვიდრე უნდა იყოს, რაც გულისხმობ. იმაზე მეტი სკამი დგას სამარშრუტო ტაქსში ვიდრე ეს სტანდარტულად არის გასაოლეთებული. რაც პრინციპში მგზავრებისთვის ალბათ არაერთხელ გამოგვიჩნდა ყოველს, ვისაც მიმზავრია ის პრობლემას და დღესაც შეხვდა რამდენიმე სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც ასე დიდ მანძილზე, რომელიც თქვა თბილისიდან ბათუმამდე ჩასვლა არის საკმაოდ დიდ დისკომფორტს ქმნის. კიდევ ერთი რაღაც, რაც პრინციპში ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია, ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც დადიან ხოლმე ესეთი ერთი ტრანსპორტიდან მეორეში და სანამ ის გავაქვს თავაზობენ გაზეთებს, ფეხსაცმლის საწმენს, კრემებს, როგორც ტუფლის მაზებს, როგორც თვითონ უწოდებენ, ხაჭაპურს სტილიდან, უკვე ძალიან ბევრი რაღაც ჩიდება ხოლმე, მაგრამ ძირითადად ძალიან იშვიათად თუ ხიდულობენ ამ შემოთავაზებულ ესე ვთქვათ საქონელს და პრინციპში ეს ჩემი დაკვირვებით ას ეს ტრადიცია შეცვლა. პირველად შეცვლილია ჩემი რაც შეომჩნიეს აქვე პირდაპირ ვაგზალზე ამ გაჩერებაზე იყიდება ცივი ბურახი, რომელსაც ასევე პრინციპში არავინ აქცევს ყურადღებას. არ ვიცი, ძალიან საინტერესოა ის მგზავრები რას არჩევენ ხოლმე ძირითადად საკმაოდ, თუმცა ლაპარაკის ნაც სავს იკავებენ. არ ვიცი, რის გამო შეიძლება სიცხის გამო შეიძლება
ეს ჩერება. ალბათ ძელი გზაც უდევთ და ამის გამო.
შეიძლება ნერვიულობენ კიდეც, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება ნერვიულობენ. ყოველ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნე, არის საკმაოდ ესეთი სიცარი. ტურისტებსაც პრინციპში ვერ ვხედავ. ტურისტები ალბათ ძირითადად დიდუბის სადგურიდან გადიან, იმიტომ რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა არის და შემდეგ ჩარტოში მე მოგიყვებით იქიდან დიდუბის სადგურზე რა ხდება. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს უჩვეულო სიმცირე არის.
რაოდენ გასაოცარი, ან როგორც ჩანს ალბათ დიდი ნაწილი მოქალაქეების უკვე გასული არიან დასასვენებლად პრინციპში აგვისტოს ცხელი დღეები დგას პირველი დღეები. მოდით, ვინც არის დარჩენილი კეთილი მგზავრობა ვუსურვოთ მას და დაგემშვიდობები გიორგი. აქვე დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლდათ გიორგი გოგუა, რომელიც ვაგზლის ტერიტორიიდან გვერდებოდა, უფრო ზუსტად კი იმ ტერიტორიიდან, სადაც ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები დგანა და დასავლეთის მიმართულებით მიემგზავრებიან 9 საათი და 25 წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში და დავით გონზორჩი ხლაძე ყავს დღეს აქტიურად დატირთული მან გაგვაცნო როგორც ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები ახლა ჯერია გაგვაცნოს ინტერნეტზე ახლები მისი ჩეული საქმიანობა მოდით ასე ვიტყოდეთ კიდევ ერთხელ მივესალმები დავით გონზორჩი ხლაძე სამჯერად ინტერნეტზე ახლებით
კიდარცხა დიამშედაბეს ამდენიმე ალბას მოიყვებით ინტერნეტიდან ცოტა მოვაშვები ახლა
ჩოლანტულაში
ჩოლანტულაში რა კარგი ყოფილა ჩემი პროგრამა კი საინტერესო ამბავი მოხდა ერთი რუს ჯარისკაცისა და ინსტაგრამის საგა დაიდა სერიოზული ამ შაბათკვირას მოკლედ საქმერაშია smartphone-ებით და Instagram-ის და შემდეგ ყველას აქვს მათ შორის ნუჯარისკაცებს ჩვეულებრივი ადამიანები არ მათაც ყოველ სელფების გადაყება ნუ მარტო შენ არ გიყვარს
თურმე
თუმცა საქმე იმაშია რომ Instagram-ს აქვს ასეთი ფუნქცია ნუ ფოტო ტრეკინგი რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ თუ სად და რომელ საათზე ამ ფრინსად გადაიღო თავისი რომელი ფოტო რუსი ერთ-ერთი რუს ჯარისკაცი რომელიც ხშირადებს თავის ფოტოებს Instagram-ზე აღმოჩნდა რომ ანუ რამდენიმე სელფი მან გადაიღო უკრაინაში და ეს ყო ამ შაბათკვირის ერთ-ერთი ისეთ საინტერესო თარიღდება.
და არსებობს მათთვის რაღაც ესეთი წესები, რომ თუნდაც იგივე სამხედრო საიდუმლო
შეიძლება არსებობს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს პოზიციების გასა ჩაოლოდოთ, სადაც იყო, გახდა ინტერნეტის ნამდვილი გმირი, ან და არა მარტო ინტერნეტის, ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი ისეთ მედიას გამოეხმაურა, რომ სინესაც კი ქონდა მასზე მომზადებული სიუჟეტი. საბოლოოდ ამ ერთი ჯარისკაცის სელფები მოკეთ ყველა ნახეთ. ამ შაბათკვირის განმავლობაში, შაბათკვირას რუსეთი კიდევ ერთხელ გახდა ერთ-ერთი საოცარი თემა, ანუ უფრო სწორად ეს ყველაფერი კვირის დასაწყისიდან დაიწყო, მაგრამ შაბათკვირას ნუ გააფეთქდა რამდენიმე რუსი ბავშვის, ნუ თინეიჯერის ფოტო, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ გაგრილებულიყვნენ მოსკოვის ერთ-ერთ გარეუბანში და მოეწყოთ აუზი მისაღებო თახში, ანუ პარკები შემოახვიეს მისაღებო თახის კარებებს. ცირსაც დიდი პარკები დააკეს და წყალი ჩაასხეს და იქ მე ბანალობდნენ ფოტოები გადაღეს და დადეს ინტერნეტში. რა თქმა უნდა, ეს იყო ინტერნეტის ისეთი ღირსშესანიშნავი მომენტი, იმიტომ რომ გენიოსებმა როგორ მოიფიქრეს
ამ ყველაფერს. მეზობლებში არ გაჟონეს ნეტარასები.
კი, ანუ ხო, ანუ თავარი კითხვაც, რასაც მე ხედავდი ხოლმე, რაც ხალხი კომენტარებში წერდა.
მეზობლები რატომ შეიყვნენ?
ანუ როგორ გაპირდნენ ამ წყალს გაყვანას, ანუ კარგი დაგუბება, ნუ კარგი პარკები მოიფიქრეს ეს. ჩანდავას, მაგრამ ამ გაყვანას როგორ აპირებდნენ, ნუ ეს საინტერესო კითხვაა.
იგი საბოთ მოფიქრებული იქნებოდა.
რედიტზე მოხდა რამდენიმე საინტერესო რამ. პირველ რიგში ერთი NBA-ის მოყვარულების სიტყვა ერთ სიახლეს, ერთ საინტერესო რუკა ვნახე, ძალიან მომეწონა მე ყოველ შემთხვევაში. რედიტის მოყვარულები ატარებდნენ, ასე ვთქვათ, გამოკითხოს თუ რა იყო რომელი სტატისტიკის ამერიკის ამ სტატისტიკის რა იყო ყველა საძულველი გუნდი, ანუ NFL-შიც, NBA ეშიც მე უფრო მეტად ახან NBA მაინტერესებს, NBA წავიტყვი. საქმეებაშია რომ სატარდა საბოლოოდ გამოკითხვა ყველა შტატმა და ასახავთ რომ გუნდს
ვერ იტანთ. ხო, საძულველზე ალბათ.
საძულველი გუნდები, ან რომელ გუნდს ვერ იტანთ ყველაზე მეტად, ხო. და ვიღეთ რამდენიმე საინტერესო შედეგი, მოკლედ სახალისო რუკა, შეგვიძლია ამაზე ბევრი ვიმსჯელოთ, განსაკუთრებით ნუ ყველაზე ესეთი პოპულარული გუნდი როგორც Lakers-ი, ნუ ამერიკის ბაგებს გარეთ როგორც აღმოსავლეთ ყველა საძულველი გუნდი სტატების უმეტესობას, მათ შორის კალიფორნია ფორნიაში სამშტაში რომელსაც წარმოადგენს თვითონ, ნუ ძირთად ორი წარმატებული გუნდი ლოს-ანჯელესი და მაიამი ჰიტი აღმოჩნდა ყველაზე საზოგადოებრივი რედიტის გამოკითხვის
მიხედვით. მე დაინტერესო რა არის ამისი მისეზი, ნეტ აღარ იყო მე ეს თქვათი ანალიზი,
რა რაღაც ანუ რაღაც შემთხვევაში იყო ანალიზი, თუმცა ანუ მაგალითად ბომდე ანუ ჰიტის და ლეიკერსის სიზურებს ცოტა თერგავდა, ჰეითერები შეიძლება ყავთ პროალტ კლუბებს. ლოგიკური იყო რომ ვაშინგტონისტაც არ უყარს ოკლაჰომა სიტი მაგალითად, იმიტომ რომ ანუ ეს გუნდი იყო მანამდე ამ შტატის სიეტლ სუპერსონიქსი იყო, შემდგომ გაიყიდა სიეტლ სუპერსონიქსი, გადავიდა ოკლაჰომაში და შესაბამისად ნუ შტატმა დაკარგა გუნდი, აღარ უყვართ ახლა. დანარჩენები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მოკლედ Bleachers Sports-ზე ყველა ეს ნაკრები ამ ყველაფრის თავიდან ბოლომდე. ერთი საინტერესო რუკა ვნახე, მაინც ამერიკის შესახებ საუბრობდი და კი ამერიკის შესახებ ვიტყვი ასევე რომ ინტერნეტის ტოპი იყო ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. Slate-მა გამოქვეყნა ყველაზე დიდარი ადამიანების დატების მიხედვით, ანუ ყველა მასშტაბში ვინ არის ყველაზე დიდი რამდენი ქონე პაყავს და ესეც რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი ტოპ რუკა. ჩვენ ზედ ეს ნახოთ მოკლედ Slate-ზე თუ დაგაინტერესებს.
თუ დაგვაინტერესებს.
მე
დიდარი ადამიანების სია.
ამ დიდარი ადამიანების სია არის და რამდენი სტატოს აღმოჩნდა რომ ხოდ 4 შტატში არის ხოლმე მილიარდები.
დიდი საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს რომელიც რამდენიმე წამში გვიბრუნდება ამჯერად უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 9 საათი და 30 წუთია.
აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს 8-9 აგვისტოს სოჩში შეხვდებიან. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა განაცხადა. მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები სომხეთსა და აზერბაიჯანს მშვიდობისკენ მოუწოდებენ. იგორ პოპოვმა, ჯეიმს უილკერმა და პიერ ენდრიუმ, ასევე ეუთოს მოქმედებდნენ თავმჯდომარემ. დიდიე ბურკჰელტერმა გამოაქვეყნეს მიმართა სომხეთსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებისადმი, სადაც შეთხოვება გამოთქვეს ბოლოდღების განმავლობაში მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების გამო. თბილისის მერი საკრებულოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენს. კანდიდატები თბილისის საკრებულოს დეპუტატებს საკუთარ გეგმებს და პროექტებს წარუდგენენ. კომისიის სხდომებზე ისინი დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხებენ. დედაქალაქის საკრებულოს თბილისის მთავრობის ახალ შემადგენლობის დამტკიცებას სავარაუდოდ ხვალ უყრის კენჭს. ისრაელმა განაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მოშაბათს 7 საათებში ღაზა სექტორის დიდ ნაწილზე საბრძოლო მოქმედებებს შეწყვეტენ. როგორც ისრაელის არმიის განცხადებაში ანათქვამენ, ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა და დევნილებისთვის სახლში დაბრუნება. სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა ადგილობრივი დროით დილის 10 საათზე, ანუ გრინვიჩის დროით 7 საათზე დაიწყება. რუსული ავიაკომპანია დობროლეკი სანქციების გამო ფრენას წყვეტს. რუსმა ავიაკომპანიამ ევროკავშირის სანქციების გამო განუსაზღვრელი ვადით შეწყვეტა ფრენა. ავიაკომპანია აეროფლოტის ბაზაზე შეიქმნა და სხვა ავიაკომპანიების დაბალ ბიუჯეტიან ალტერნატივა უნდა გამხდარიყო. გარდაიცვალა მიხეილ ხოდორკოვსკის დედა მარინა ხოდორკოვსკაია. ის 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბერლინში. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით ის კლინიკაში გარდაიცვალა, სადაც კიბოს კურნავდა. მისი ვაჟი მიხეილ ხოდორკოვსკი ერთდროს რუსეთის უმდიდრესი ადამიანი იყო და ხელმძღვანელობდა ამჟამად გაუქმებულ ნავთობ კომპანია იუკოს. ის 2003 წელს გადასახადების გადაუხდელობის და კაფლანგვის ფრანტებით დააპატიმრეს.
დიდი მადლობა, ეს გახლდათ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 32 წუთია და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინსკ პირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. რამდენად ცხელი კვირა გველის, კვირის დასაწყისია პირველი დღე, მაგრამ ცინდელიანს მოვისმინოთ.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიანი ავარაუდები. ქუთაისში +34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად მნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა +33 გრადუსამდე ავა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში, მოსავლოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
ამის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. ახლა საქართველოში 9 საათი და 34 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში მოთარ მაღლაკელიძე გვიბრუნდება სტუდიაში სპორტული სიახლეებით და კიდევ ერთხელ მივესალმები მას. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა თბილისის სპორტის სასახლეში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მერიის თასზე ორი თამაში ჩაატარა. ორივე მოიგო და საბოლოო პირველი ადგილის დაკავებას ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. შეგახსენებთ, ტურნირში მონაწილეობას მასპინძელთა გარდა მოლდოვას, დიდი ბრიტანეთისა და ბელარუსის ეროვნული ნაკრებებიც იღებენ. ქართველმა კალათბურთელებმა შეჯიბრება მოლდოვასთან თამაშით გახსნეს და მეტოქეს ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე 86 მოუგეს. გუშინ მეორე ტურში თანაბარ ბრძოლაში დიდ ბრიტანეთს საჯობეს 73-60. დარჩა დასკვნითი ტური, რომელიც დღეს გაიმართება და სწორედ დღეს გაირკვევა ჩემპიონის ვინაობა საქართველოსა და ბელარუსის ნაკრებების დაპირისპირებაში. საინტერესოა, რომ ქართველების მსგავსად ბელარუსებსაც ორივე თამაში მოგებული აქვთ. შეგახსენებთ, თბილისის მერიის თასზე საქართველოს ნაკრები სამი საკვანძო მოთამაშის მანუ ჩარმარკოიშვილის, რიკი ჰიკმანისა და გიორგი შერმადინის გარეშე გამოდის. აქედანვე ცნობილია, რომ მარკოიშვილი და ჰიკმანი ტრავმების გამო ვერც ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში შეძლებენ მოედანზე გასვლას. შერმადინი კი ნაკრებს სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში შეუერთდება. ისევ მერიის თასს მიუბრუნდები, საქართველოს და ბელარუსის თამაში 18 საათზე დაიწყება. საკალათბურთო თემაზე ერთ ინფორმაციასაც მოგახსენებთ. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში 22 ქვეყნის ნაკრებს შორის მე-20 ადგილი დაიკავა. ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფურ ეტაპზე ავსტრიასთან, ესტონეთთან, ისრაელთან, ისლანდიასთან და გერმანიასთან წააგეს. ამის შემდეგ აუტსაიდერთა, ასე ვთქვათ, დამამშვიდებელ ტურნირზე გადაერთნენ და შვეიცარიის ნაკრებს 99-63 ძლიეს, რითაც B დივიზიონის ბოლოს წინა 21 ადგილისთვის თამაშს თავი აარიდეს. მე-19 ადგილისთვის შეხვედრაში კი შოტლანდიასთან 64-62 დამარცხდნენ. ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში კი 41 საჭადრაკო ოლიმპიადა მიმდინარეობს და ორი ტურის შემდეგ საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებებს გულათა მაქსიმუმი აქვთ. ქალებმა პირველ ტურში ყირგიზეთის ნაკრები 4-0 და დაამარცხეს, მეორე ტურში კი ჩერნოგორიას 3-1 მოუგეს და დამატებითი მაჩვენებლით 25 პოზიციას იკავებენ. ორ ტურში ქულათა მაქსიმუმი 32 გუნდს აქვს მოპოვებული. მამაკაცების ნაკრებს, რაც შეეხება, ტურნირი ნიგერიის 4-0 ძლევით გახსნა. გუშინ კი ასევე მშრალი ანგარიშით დაამარცხა მხედველობა დაქვეითებულ მოჭადრაკეთა გუნდი და დამატებითი მაჩვენებლით მე-6 ადგილზეა. მესამე ტურის შეხვედრები დღეს გაიმართება. საქართველოს ქალთა ნაკრები იტალიას შეხვდება, მამაკაცების მეტოქე კი თურქეთი იქნება. ოლიმპიადაზე სულ 11 ტური შედგება და ჩემპიონი 14 აგვისტოს გამოვლინდება. და ბოლოს, ჭიდაობაზეც 2-0 სიტყვით, პოლონეთში გასულ უქმეებზე თავისუფალ ჭიდაობაში ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი ვაცლავ ზიოლკოვსკის მემორიალი გაიმართა. საქართველოს ნაკრები მასზე მხოლოდ 3 სპორტსმენით გამოვიდა და ორმა მათგანმა ოქროს მედალი მოიპოვა. ჩემპიონები ჯუმბერ ყველაშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე გახდნენ. ალექსანდრე ჯაჭვაძეს კი მედლამდე ერთი მოგება დააკლდა. რეპეშაშის ფინალში იგი დამარცხდა და საბოლოოდ მე-5 ადგილს დასჯერდა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:37 შესულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. რაბედიერით ქართულ გამომცემლობებს, როგორ ემზადებიან გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, რომელიც შემოდგომაზე გეგმება, რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დაფუძნდა და რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაც პრინციპში ქართული ლიტერატურა პოპულარიზაცია და თუ სხვა რა ფუნქციები აქვს აი ამ ცენტრს ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს და არა მხოლოდ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ეროვნული ცენტრის, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დეა მეტრეველი, რომელსაც მივესალმები და დიდ მადლობას ვეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის და ბარემოდით სმენელსაც აქვე გავანდოფი მიზეს, ერთ-ერთ მთავარ მიზეს, რის გამოც დეა დღეს ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ. სულ რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა სოციალურ ქსელში მისი ერთ-ერთი პოსტი, რომელიც ეხებოდა ქართულ გამომცემლობებს, სადაც ის წერდა, რომ ქართული გამომცემლობები დღესდღეობით საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში და რთულ სიტუაციაში იმყოფებიან. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ის მოვიწვიეთ ჩვენ სტუდიაში. და მოდით ახლა მას ვკითხავ, ხომ რა გახდა ამ პოსტის მიზეზი და რეალურად რა ხდება ქართული გამომცემლობების ლობების თავს, რადგანაც მეც პირადად მეც არაერთხელ მომისმენია არაერთი გამომცემლისგან, საკმაოდ ცნობილი გამომცემლობისგან, მოდით ასე ვიტყვით, საუბარი იმის შესახებ, რომ მათ აქვთ გარკვეული სირთულეები. რის გან არის ეს სირთულეები გამოწვეული და მართლა რეალურად რა ხდება?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება ჩემს პოსტს, საუბარია იმაზე, რომ იმ საღამოს მე ვესაუბრე ჩემთვის ძალიან საყვარელ პატივსაცემ ადამიანს, ცნობილ გამომცემელს და საუბრის შემდეგ საკმაოდ ცოტხასიათზე დავდეგი, შეიძლება ასე ითქვას, და თქვა მომინდა ამ პოსტის დაწერა, მაგრამ პოსტის დაწერა, რა თქმა უნდა, საქმის არშველის გადასადგმელია ქმედითინა ბიჯები. პრობლემა, რომელიც დღეს ქართულ გამომცემლებს აქვთ, ნუ არის ძალიან კომპლექსური. ერთია ის, რომ თქვა წიგნის მკითხველი არის საკმაოდ პასიური. ახალგაზრდობა
უზარდები,
საკმაოდ ცოტას კითხულობენ და ეს ასევე ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც თქვათ წიგნის მაღაზიებში მშობლები არ ატარებენ თავიანთ შვილებს, წიგნები არ იყიდება და წიგნის შესყიდვის უნარიანობა საკმაოდ დაბალია. არის სხვა პრობლემებიც, ანუ საკითხი არის საკმაოდ კომპლექსური. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ? ალბათ ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ ძალიან ბევრ ცნობილ ქართულ გამომცემლობას ეს პრობლემა უდგას დღის წესრიგში და სახელმწიფომაც, ჩვენმა ცენტრმაც საკმაოდ ჩქარა უნდა გადადგას რაღაც
კონკრეტული ნაბიჯები. დიახ, ჩაგეჭრები აქვე არ დაგავიწყეთ, რაზეც საუბრობ, თქვათ გასულ წელს იყო საუბარი იმაზეც, რომ რამდენიმე ცნობილი გამომცემლობა შესაძლოა დამდგარიყო დახურვის საშიშროების წინაშეც კი, როდესაც თქვათ საუბარი დაიწყო და შემდეგ უკვე განხორციელდა კიდეც ის პროგრამა თუ პროექტი, არ ვიცი როგორ უწოდოთ მას, სახელმძღვანელოების ინიციატივა, რასაც გულისხმობს, როდესაც სახელმძღვანელოების გამოცემის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, ამჯერად უკვე ჩამოცილდა კერძო გამომცემლობებს და სახელმწიფომ აიღო, ხო? სახელმძღვანელოების დიახ.
ეს იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, იმ მიზესთაგან, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ, რამდენიმე გამომცემლობა საქართველოში დააყენა ამ პრობლემის წინაშე. მაგრამ ეს საკითხი არ შედის საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში, ეს გახლავთ განათლების სამინისტროს კომპეტენცია, შესაბამისად ის გადაწყვეტილება, რაც მიღებული იქნა, ალბათ ადრესატი ამ კითხვის უმჯობესია რომ იყოს განათლების სამინისტრო. რაც შეეხება კულტურის სამინისტროს მხრიდან გადასადგმელ ნაბიჯებს, ჩვენ ვაპირებთ ცენტრის სახელით მომავალ წელს სპეციალური საპილოტო პროგრამები შევემუშაოთ საგამომცემლო სექტორის გასაძლიერებათ, ეგარი ინექციების სახით, თქვათ, რაღაც პროექტები და პროგრამები შევთავაზოთ, რომლებიც ალტერნატიულ ქსას მისცემს მათ, რათა ვთქვათ, თავიანთი ეს საქმიანობა, რომელსაც ისინი წლების განმავლობაში მეტნაკლებად წარმატებულად თუ სირთულეების თანხლებით ეწაოდნენ, განავითარონ და არ დადგეს არცერთი ქართული გამომცემლობა დახურვის წინაშე, რადგანაც ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. მე ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ ქართული ლიტერატურა, ქართული საგამომცემლო სექტორი, რომელსაც საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია, მე ხმა თვალდარწმუნებული, რომ ის თავის საკმაოდ იწვევს შეიტანს ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ამ ხრივ, ამ რთულ გზაზე სახელმწიფო ჩვენი ცენტრი მაქსიმალურად გვერდზე უნდა დავიდეს.
დე აი შენახსენეს საპილოტო პროგრამები და გარკვეული ინექციები, ხო, აი რა შეიძლება იყოს ეს, თქვათ, ალბათ გაქვთ უკვე რაღაც კონკრეტული წარმოდგენები და რაღაცა მონახაზიც გაკეთებული იმისა, თუ არ ვიცი რა პროექტები შეიძლება განხორციელდეს იმისათვის, რომ ნუ გვერდში დაუდგეს, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, სახელმწიფო გამომცემლობებს. ალბათ მაგ გამომცემლობების სურვილიც არის ეს, ხო, რა თქმა უნდა.
მარტივად რო ვთქვათ, გამომცემლს ამ კითხულს ერთმანეთთან რა ერთიანებს? ეს არის წიგნი, ხო? შესაბამისად, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი მომავალ წელს გეგმავთ, რომ შევისყიდოთ ქართული გამომცემლებისგან უახლესი გამოცემები. ეს იქნება მათთვის საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა და დახმარება, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ წიგნების მკითხველამდე მითანა გამოდიექნა, რომ წიგნები საკმაოდ ძვირია და კარგი ლიტერატურა, მაღალი ხარისხის ლიტერატურა საკმაოდ ძვირია, მათთვის ეს პრობლემურია. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ ამ ტიპის პროექტის განხორციელებას და ეს ციგნები უკვე რეგიონებში ჩვენ სოფლის ბიბლიოთეკებში სხვადასხვა მთის რეგიონებში გამომდინარე იქიდან რომ იქაც საკმაოდ რთულია კარგი ლიტერატურის სადმე წვდომა და ბიბლიოთეკები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მე არ საუბრობ ცენტრალურ ბიბლიოთეკებზე საუბარია პატრა ბიბლიოთეკებზე ფილიალებზე ხო მოკლებული არიან იმ ფუფუნებას რომ მათ კონდეთ უახლესი გამოცემებით გამდიდრებული საბიბლიოთეკო ფონდები ეს ერთგვარად ამ ტიპის ინიციატივა ერთგვარად გამომცემებსაც შეუწყობს ხელს და მკითხულსაც საშუალებას მისცემს რომ მათ ბიბლიოთეკებში უახლესი გამოცემებით გამდიდრდეს ციგნატი ფონდები ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა მეორე ინიციატივა გახლავთ კონკურსის გამოცხადება ქართული გამომცემლებისთვის უცხოური ლიტერატურის ქართულენაზე თარგმნის და გამოცემის ხელშეწყობის მიმართულებით, რაც ასევე საკმაოდ დიდწვლილს შეიტანს.
ანუ დაფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, თქვა
რა თქმა უნდა, დაფინანსდება საკმაოდ კარგი და საინტერესო ნაწარმოებები, რომლებსაც ქართული გამომცემლები, ქართული გამომცემლები აპირებენ რომ გამოსცენ და წინსერონული ცენტრი ამ ტიპის კონკურსით გაერთიანებ და თქვათ აი ამ კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა დია, ჩვენ სულ ერთ წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა დავით გონზოჩეხლაძე შემოგვიერთება რამდენიმე წამში სტუდიაში, იმიტომ რომ მან კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები მოკლედ. სულ რამდენიმე წამში სრულდება საქართველოში 9 საათი და 45 წუთი. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ამჯერად მიკროფონს ვუთმობ დავით გონზოჩეხლაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობის კონე პასპორტების გაცემა საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც დაიწყება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით ორგანიზაცია ჩაატარებს ახალ გაძლიერებულ სამხედრო სწავლებებს და შეიმუშავებს ახალ თავდაცვით გეგმებს. ამის შესახებ დოიჩე ველე იუწყება. რასმუსენის თქმით, რუსეთმა, რომელიც მხარს უჭერს პროპუს პრორუს აქტივისტებს უკრაინაში საკუთარი აგრესიით განგაში სიგნალის დემონსტრება მოახდინა და ევროპაში ახალი საფრთხე შექმნა. სასულიერო პირების ორგანიზებით 14 აგვისტოს ანაკლიაში კაზანტიპის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს არქიმანდრიტმა მამა ანთიმოზმა განუცხადა. მისი თქმით აქცია მშვიდობიანი იქნება და მის ჩასატარებლად ეკლესია და მრევლი უკვე ემზადება. ბათუმში დღეს დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის მხარდასაჭერად და ლეიკემიით და სოლიდურის მისიონით დაავადებულ ბავშვებთან დასახმარებლად თურქი მსახიობი მურად ილდირიმი ჩავა. რუსეთის ფედერალური საემიგრაციო სამსახურის განცხადებით სევასტოპოლის ცხოვრობლები, რომლებიც ორშაბათს 11-დან 12 საათამდე გამოცხადებიან საემიგრაციო სამსახურში, რუსეთის მოქალაქეობის დამადასტურებელ პასპორტს სულ 1 საათში მიიღებენ.
მადლობა დავით, ეს გახდა დავით ჩიხლაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ 9 საათი და 46 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დია მეტრეველი. ჩვენ საუბრობთ ქართული გამომცემლობების შესახებ, ასევე ვისაუბრებთ აუცილებლად იმის თაობაზე, როგორ ემზადებიან ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისათვის და ზოგადად რა გამომცემლობების წინაშე დგას დღეს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი. სულ რამდენიმე თვის წინ დაფუძნდა ის და ალბათ შეიძლება შეაჯამოს, ხომ, გარკვეულწილად აი ამ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგი. შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, თუ კი თქვენთვის საინტერესო არის სისტემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988 327 და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა, ანუ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა. დია საუბრობდა იმ ინიციატივების შესახებ, რომელსაც ეროვნული ცენტრი შესთავაზებს ქართულ გამომცემლობებს იმისათვის, რომ მათ გარკვეულწილად მხარში დაუდგეს, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, ეს ცენტრი. და მე ვიცი, რომ კიდევ არსებობს ერთი ინიციატივა, რაზეც ჩვენ გინდოდა დია საუბარი.
ასევე გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომელიც ჯერ კიდევ მუშავდება და საბოლოოდ, როდესაც იქნება ჩამოყალიბებული კონცეფცია ამ ახალი პროექტის, უფრო დეტალებზე შემეძლება საუბარი, მაგრამ აქ უბრალოდ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვინდა მომავალ წლებში დავაფუძნოთ ერთგვარად ქართული წიგნისეროვნული ცენტრი გახდეს ერთგვარი გამომცემლებისთვის პრემიის გაცემის ერთ-ერთი პლაცდარმი შეიძლება ასე ითქვას და გავცეთ პრემია საუკეთესო ქართული გამომცემლისთვის. დეტალები და თქვათ ნიუანსები თუ რა ტიპის კრიტერიუმები შეიძლება იყოს შეტანილი ამ ტიპის პრემიის მომზადებისთვის, ეს უკვე მომავალი წლის გადავდოთ, მაგრამ იდეა მეგონი ძალიან საინტერესოა, ეს გამოაცოცხლებს ზოგადად ქართულ გამომცემლებს და ხელშეუწყობს მაღალხარისხიანი და მაღალი პოლიგრაფიული დონის ევროპული სტანდარტის წიგნების გამოცემას საქართველოში, რაც მე მგონი ასევე ძალიან
მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ სმენელმა იცის ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ალბათ ღირს აუცილებლად რომ აღნიშნოთ, 2018 წელს, ხო, არმეშლება, საქართველო იქნება სტუმარი ქვეყანა, ხო, ციგნის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე, რაც არ ვიცი საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება არის და მიღწევა, ხო, საქართველოსთვის. თუმცა მანამდე დევს არაერთი ბაზრობა, ფრანკფურტის ბაზრობა და არა მხოლოდ ფრანკფურტის ბაზრობა, ხო, დამეთანხმებდია და ერთ-ერთი სულ რამდენიმე თვეში, ოქტომბერში, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც ქართული გამომცემლობები სათანადოდ უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი, მაგრამ ვიცით რომ არსებობს თქვა გარკვეული პრობლემები აი ამასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ამაზეც, ხო? არ ვიცი რა გამოწვევების წინაშე დგას დღესდღეობით ქართული გამომცემლობები აი ამ მზადების პროცესში, სულ რამდენიმე თვე ყარი, ალბათ 2 თვე.
ორ წლეში იხსნება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა 7-12 ოქტომბერს, წელს სტუმარი ქვეყანა გახავთ ფინეთი. როგორც გვპირდებიან ჩვენი ფრანკფურტის ბაზრობის მესვეურები, საკმაოდ საინტერესო პროგრამა იქნება არაჩვეულებრივი პავილიონით და არაჩვეულებრივი კონცეფციით. რაც შეეხება ქართველი გამომცემლების კოლექტიურ სტენდს, როგორც ვიცით ჩვენ საქართველოს გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია იმზადება, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი დროულად იქნება, საორგანიზაციო საკითხები დროულად იქნება გადაჭრილი, რათა ჩვენც წარსდგეთ საკმაოდ შთამბეჭდავად. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კოლექტიური სტენდი ესაზღვრება წლევანდელი სტუმარი ქვეყნის სტენდს და ინტერესი ამ პავილიონის მიმართ იქნება საკმაოდ დიდი და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი გამომცემლები და საქართველოს გამომცემელთა ასოციაცია მაქსიმალურად შეეცდება, რომ თავიანთი გამომცემლები ღირსეულად წარადგინო. რაც შეეხება ჩვენს ცენტს, ჩვენ მაქსიმალურად ვდგავართ გვერდში და საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული მათთან კონსულტაციებში და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი უწყობს ქართულ გამომცემლებს ხელს, არამატო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, არამედ ლაიფციგის, ლონდონის და მომავალ წელს ჩვენ ვფიქრობთ ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზეც. მათ მივცეთ საშუალება ერთგვარი პლატფორმა ერთობლივი მოამზადონ.
ეს იქნება ბოლონიის ბაზრობაზე ერთ-ერთი
პირველი ბაზრობა იქნება, რომელიც დაფინანსდება, ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლონიის ბაზრობაზე ქართული გამომცემლები უკვე წლებია ინტენსიურად დადიან, მაგრამ ერთობლივად კოლექტიური სტენდის სახით, რომელიც ვთქვათ, ხარდაჭერილი იქნება უკვე ეროვნული ცენტრის მიერ, ეს იქნება პირველი ერთობლივი, ვთქვათ, ორგანიზება ღონისძიების და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტს განხორციელებთ ქართულ გამომცემლებთან ერთად.
და რაც შეეხება ვთქვათ იმ გამომცემლობებს, იმ წიგნებს, რომლებიც ვთქვათ წარდგებიან წელს, ხო, სულ რაღაც 2 თვეში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, ვთქვათ რა რაოდენობის წიგნი, რა რაოდენობის ავტორი არის წარდგენილი, რა რაოდენობის გამომცემლობები არიან წარმოდგენილი. ძალიან ხშირად არის ვთქვათ საკითხი დასმული ასეც, ხო, ვთქვათ იგივე ავტორები გამოთქვამენ ხოლმე ერთგვარ წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ვერ ახერხებენ თქვათ თავიანთი წიგნის წარდგენას ბაზრობაზე. ეს ალბათ გამომცემელთან ერთად უნდა იყოს შეთანხმებული, თუ არ
გამომცემელი არის გამომფენი
ინიციატორი
და გამომცემელმა თავისი
ინდივიდუალურად ვერ მოხდება, ხო? აი რატომ ჩდება ხოლმე ასეთი წუხილი, თქვათ როგორ ირჩევა ის ავტორები ის წიგნები, თუ შეიძლება ხო რომ ამაზეც ვისაუბროთ, გავამახვილოთ ხო?
აი სიტყვა შერჩევა ალბათ არ არის წორი, იმიტომ რომ ესეთი ბუნებრივი პროცესია, საზღვარგარეთ გამოდის ესა თუ ის ქართველი ავტორი, ის წიგნი და ნაწარმოები, უცხოელი გამომცემლობა მოგმართავს ჩვენ თხოვნით და გვეუბნება რომ ჩვენ გვინდა ჩვენ სმიერ გამოცემული ქართველი ავტორის თარგმანის პრეზენტაცია ფრანგული წიგნის ბაზრობაზე და იქნებ ერთობლივად გავაკეთოთ ამ წიგნის და ამ ავტორის პრეზენტაცია. შესაბამისად კრიტერიუმი არის უშუალოდ საზღვარგარეთ გამოცემული წიგნი. ამიტომაც ქართულ გამომცემლებს კიდევ ერთხელ მოუწოდ ფაქტორობისთვის, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მაქსიმალურად შეეცადონ წლევანდელ ფრანგული წიგნის ბაზრობას და მომავალ საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე მაქსიმალურად მეტად და აქტიურად შესთავაზონ ქართველი ავტორები უცხო მკითხველს და გამომცემლებს, რაც შეეხება ქართულ წიგნის ეროვნულ ცენტრს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რათა ყველა ეს არის საკმაოდ რთული გზამი და კითხვა, ნუ არ არის მარტივი, ყველა იმ სირთულის დაძლევაში ჩვენ მაქსიმალურად გვერდში ვუდგავართ და დავუდგებით ქართულ გამომცემლებს.
რაც შეეხება თქვა გამოცდილ გამომცემლობებს, დიდ გამომცემლობებს, ისინი ალბათ უფრო მეტად ახერხებენ, ხომ, აი ამ კონტაქტების და ურთიერთობების დამყარებას, ხო? აი რაც შეეხება თქვა სხვა გამომცემლობებს, რომლებიც არც ისეთი
თქოს პოპულარულია
იმ ავტორებს, რომლებიც გამოიცემიან ამ გამომცემლობებში. რამდენად არის, აი მე მინდა უბრალოდ კითხვა, რამდენად აქვს ამ გამომცემლობებს ზოგადად საქართველოში იმის კულტურა, რომ სათანადოდ შესთავაზონ, მოდით თავიანთი ავტორი გამოცემული.
ნიო, ჩვენ ამ პრობლემას გავუსწორეთ თვალი. დიდ გამომცემლებს თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, აქვთ უკვე გამოცდილება წლების განმავლობაში. რაც შეეხება პატარა გამომცემლებს და არა მარტო მათ, არიან ზოგი თქო ძალიან დიდი ხნის გამოცდილების გამომცემლები, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე არ აქვთ სათანადოდ თქვა რაღაც კონტაქტები. შესაბამისად, ჩვენი წიგნის, ჩვენი ცენტრის სახელით და ინიციატივით წელს გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად 24-27 სექტემბერს ტარდება სამდღიანი ინტენსიური სემინარები ქართველი გამომცემლებისთვის, საერთაშორისო უფლებების მიმართულებით და საგამომცემლო მენეჯმენტის მიმართულებით. ორი გერმანელი ექსპერტი, ორი საკმაოდ დიდი გერმანული გამომცემლობის წარმომადგენელი ჩამოვა საქართველოში და სამდღიან ინტენსიურ სემინარებს შესთავაზებს, სწორედაც რომ იმასეთ როგორ უნდა გაყიდონ თავიანთი ავტორები და ზოგადად როგორ უნდა მოემზადოს გამომცემლობა, რათა ღირსეულად იყოს წარმოდგენილი საერთაშორისო ასპარეზზე.
დიახ, შენ ხარ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი აი ამ კითხვისა, რადგან გაქვს მუდმივი ურთიერთობა როგორც ფრანკფურტის ბაზრობის ხელმძღვანელობასთან, ასევე ალბათ გამომცემლობებთან. ზოგადად რამდენად აინტერესებთ გამომცემლებს, უცხოელ გამომცემლებს ქართველი ავტორები? მე სულ ცოტა ხნის წინ ვიყავი ფრანკფურტში, მქონდა თქვა საშუალება შევხვედროდი თქვა იქაურ მკითხოს, რომლებსაც უჩნდებოდათ ესეთი კითხვა: რა იწერება ესეთი განსაკუთრებული თქვა საქართველოში, რაც არ იწერება სხვაგან და რატო უნდა იყოს თქვა ქართული ლიტერატურა მათთვის საინტერესო? რახან ეს კითხვა ჩნდება, მე გამიჩნდა იმისი განცდაც, რომ ალბათ ლოგიკურად გამიჩნდა იმისგანაც, რომ მათ ისინი არ იცნობენ უბრალოდ თქვათ ქართულ ლიტერატურას, მაგრამ ალბათ უნდა ითქვას, ხომ, აუცილებლად საქართველოში იწერება ესეთი რამ, რაც აუცილებლად უნდა გავიტანოთ, ხო?
მე არაერთ ეთერში მითქვამს და თქვენი ეთერითაც და კიდევ ერთხელ თქვა ის, რომ ევროპაში ინტერესი არის საკმაოდ დიდი. ძალიან მარტივია ჩემთვის იმის ახსნა, თუ რატომ არის ინტერესი ასეთი, რა თქვა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ, შესაბამისად კავკასიის რეგიონის მიმართაც. ძალიან მარტივად შეიძლება ამის ფორმულირება. რეალურად პროცესები, რომლებიც კავკასიის რეგიონში მიდის, უბრალოდ ახლო აღმოსავლეთში მიდის,
ტემპერატურა,
პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, გეოპოლიტიკური, ყველაფერი ერთად ქმის იმ ფონს, სადაც გვაქვს სურათი იმის, რომ აქ ცხოვრების დუღის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია. ევროპა, რომელიც გარკვეულწილად ძალიან ისეთ შეჩეული კომფორტს თქვათ, რომლისგანაც საკმაოდ გამოშორებულია რიგი ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ის ერთგვარად დაიცალა იმ საინტერესო თემებისგან, რომლებიც ჩვენთან არის თქვათ წინ წამოწეული. ამიტომაც ინტერესი არის საკმაოდ დიდი, მინდა გითხრათ ცალსახად, და ქართულ ავტორებს გააჩნიათ ეს პოტენციალი, რომ საკმაოდ საინტერესო ტექსტები შესთავაზონ უცხო მკითხველს. პრობლემა ერთადერთი იმაში მდგომარეობს, რომ თარგმანის საკითხი არის სერიოზული მოსაგვარებელი. ჩვენ გვაქვს პატარა ენა, რომელსაც ჭირდება სათანადო ხელშეწყობა, რომ ის ითარგმნოს უცხო ენებზე. ამ მიმართულებითაც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი უსწორებს ამ პრობლემას თვალს და ჩვენ გოეთეს ინსტიტუტთან და ბრიტანეთის საბჭოსთან არაერთ საინტერესო პროექტს ვახორციელებ და გავახორციელებ თარგმელების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და ტექსტების მოსამზადებლად.
დია, არაერთი პროექტი ახსენე, შენ ინიციატივა ახსენე, რასაც ალბათ ჭირდება საკმაოდ სერიოზული დაფინანსებაც, ხო? იგივე გულისხმობ თუნდაც წიგნის ეროვნულ ცენტრს, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ დაფუძნდა, ხო? ძალიან ძალიან მოკლეთა თუ შევძლებთ, რომ არც შევაჯამოთ ეს თქვენი რამდენიმე თვიანი.
კი ბატონო, ჩვენ დავფუძნდით აპრილში, შესაბამის აპრილის დასაწყისში, შესაბამისად ნახევარი წლის კვალობაზე უცოდ მეტი. ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი უკვე ჩავუშვით, 10 ქართველი ავტორის ნაწარმოები დაფინანსდა. საზღვარგარეთ ეს გახლავთ თამაზ ჭილაძე, ანა კორძაია, მიხელ ჯავახიშვილი,
როგორც კლასიკოსები
თანამედროვე. ეს თანამედროვეები, სემინარები ქართული გამომცემლებისთვის, სემინარები თარგმნელებისთვის, ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა. 1 სექტემბერს ჩვენ ყოლება სპეციალური სტუმარი, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი, მის ერთ-ერთ ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად დაგეგმილია ძალიან საინტერესო, როგორც მაღალი დონის ოფიციალური შეხვედრები, ასევე შეხვედრები ხელოვანებთან და მწერლებთან. მინდა გითხრათ, ნახვე წლის ყოლობაზე იმ გუნდთან ერთად, რომელთანაც ჩვენ ერთად მუშაობთ, უკვე სერიოზულ შედეგს დავდებთ დეკემბერში.
ძალიან დიდი მადლობა და დიდ წარმატებებს გისურვებთ, ხო? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და უნდა აკეთებდეთ ქართული წიგნისათვის, მისი პოპულარიზაციისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემის მიწრულს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დია მეტრეველი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.